ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i Washington muri kumwe nanjye Etienne Karekezi.
Dusangira ijambo,
dusangira ijambo,
dusangira ijambo.
Ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu Rwanda. Turaha mikoro mugenzi wacu Eric bagira ubusa uri Kigali. Eric, mikoro ni yawe.
Mwaramukanye mahoro umwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro muri kumwe na Eric bagira ubusa. Dusangira ijambo yacu uyu munsi yerekeje mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Huye. Muri uyu mujyi wahoze witwa Butare, benshi cyane mu bageze mu zabukuru barawuzi. Hari abemeza ko ari wo mujyi wahoze ari uwa kabiri nyuma y'umurwa mukuru w'u Rwanda Kigali mu iterambere. By'umwihariko uyu mujyi wahoze urangwa n'ibikorwa remezo by'iterambere birimo amashuri, ibigo bikomeye by'ubushakashatsi n'ibindi byatumaga uyu mujyi urushaho gushyuha. Aha i Butare hari mu hambere abakoroni batangirije uburezi hafatwaga nk'igicumbi cy'abanyabwenge. Kugeza ubu urabona ko hagenda hazamuka inzu ubutegetsi bwita ko zijyanye n'icyerekezo cy'iterambere, ariko nanone hagwiriye umurundo w'amatongo. Ubutegetsi bwategetse ko abafitemo inzu zimaze igihe bazishyira hasi bakubaka izijyanye n'igihe, bamwe barabigerageza abandi birabananira. Muri iki kiganiro murumva bananiwe icyo babivugaho, murumva na bamwe bavuka i Butare bahoze bahakorera ibikorwa by'ubucuruzi bahisemo kubyimurira mu yindi mijyi kuko babonaga Butare nta kigenda. Muranumva icyo ubutegetsi buvuga kuri iyi ngingo. Ikaze mu kiganiro dusangira ijambo, turatangirana n'umukecuru Nyirabihogo w'imyaka 74 y'amavuko, umwe mu bananiwe kubahiriza igishushanyo mbonera cy'umujyi. Nawe aravuga ko ingaruka zamugezeho.
Yagezeho ariko kubera ko twabara kuvugurura ayo mazu, kuyavugurura bisanzwe pa kuyasinya tubuka ba etaje bishobora bishoboka kubera ko n'ama etaje hari abantu n'abarimu batubikira hasi gusa. Hezu tajiru jihari.
Mzia kujize honga rukati.
Ika kwa zaajize ho. Nukui tukwa nizara. Unuwa. Nazara kusabizu. Ibiju kwa mkuru wanji. Kani vite ahuna alikura.
Gute duso wa nurenezi.
Ahuna alikura. Izu zaajize. Zaajize vita wanwa pangai. Na muna ka. A milio. Katsa.
Milio ni mgena maganane.
Na maganane mkwezi. Huni zero. Kaimono.
Umazige chingani chimufunzi.
Tufunzi. Imiaka itanatu. Siza.
Iyo miliyoni imwe na magana ni wabonaga bakodesheje ntabwo washoboraga kuba wayarundarundanya ngo wubake etaje basaba.
Reka da ntabwo byashobokaga. Kuri yabonaga naradepasaga mu bintu bitabuze ukuru barirwa amashuri umuhungu wanjye.
Bizagenda bite rero?
Bizagenda bite? Ubu ni ukubwira Perezida wa Repubulika wacu akadufungurira. Komeya we ntabwo bishoboka. Ari kwizima zidafite amabanga agaciro nabwiye DPC bwira na Ruvusha ndabwira kugusubiza kwa mukuru wanjye ntabwo mbishaka. Mfite amazu yanjye nimumfashe.
Wowe wavukiye hano i Butare?
Navukiye hano i Butare hari Kigoma naruhashya ni iwacu pe. Ndakure ndasazi ibyo byose ndabizi.
Iyo mureba rero itere rya Butare cyangwa irya Huye ahurize wenda za 80 imeze bite
mudugira nyuma no byabaye
ukuta bya mesa tugira iyo
kira kandi kandi n'ibyo byo n'ibyo byo n'ibyo byo n'ibyo byo n'ibyo byo n'ibyo byo n'ibyo byo
n'ibyo byo n'ibyo byo n'ibyo byo
n'ibyo byo n'ibyo byo n'ibyo
byo n'ibyo byo n'ibyo byo n'ibyo byo
n'ibyo byo n'ibyo byo n'ibyo byo n'ibyo byo n'ibyo byo
n'ibyo byo n'ibyo byo n'ibyo byo n'ibyo byo n'ibyo
byo n'ibyo byo n'ibyo byo. Iyo jeje tebushakaze ndabakamba kandi kamaze no gara kubura tondera
nyabuhere kazi ugiye mpaga kubura bifatwa bitwaro bi
nacyo byabwiye kuvuza gato bavi
twagi cyangwa ikera we umaka yaza mbiri
haya rwe cyane ama besa bivyo bihari sadre ko si bihari zagura bo twakize pe pe ariko
iyo bakora bi
bizero twakinge kera bizo sanje hari magazi ni amato yo muri ndaje
takora basaga
ntageze mu sinzi nzi ko nanga kamera rwose ni ko baranga
ni usange iyo vugo mufundi arashaka kukibarasa
wa tuzazi tusose ku etaje tutu batako abazi tegezo estekave iko bradi busara kinde bara bakara tukira hejo akora tuzo bidero abaza fisumbi
ndavuka twizubwe iyo mpamvu nanga yimo
bizuka dizi dugo ko yema futi tutu na mafuti na gushoboka gihanganye mu cyo gakabyera ku mafuti
None se ko kugirira amahirwe ugomba kubaka kugira ngo ubashe kuvinjira.
Rose n'amabi. Sabuke bibintu bibi.
Uramugaye ariko ndatekereza utembera ukajya hano cyarabo.
Ndagabona agabana.
Iyo habonye
ragira. Emospe.
Hago hatuki wangeza.
Vurgaida kanitra.
Wangiri kuti nama itaje haba yuwa kani.
Mwabarira ulebulebe. Ufoto lepe.
Mm-hmm.
Uwe haria. Wikiribe. Ujabuti arabulebe. Etaje ya diruidi. Tibi hasi. Nukosa tu wakarija. Nukato. Izuza mga etaje. Shurokozi atari etaje. Kamari ya iwaje bezo kwa etaje. Iba izuzi tekaso.
Jambo ya nikuti kaniro wavuliti.
Jabari kwa mfungu kwa jira kuru yu sasiswi. Tati yetu kifungu kwa hatu. Kwa nari? Hakuja. Yara tu hanyi. Mbuka wala kwa nari. Kwa hatu. Yara tu kani mungu kwa hatu. Kapia wimana. Sibuka.
Yara kufiti ni kama jabiri nita. Kwa kundu mungu kwa hivu. Huye ya imezi tewe ya
imezi. Kwa hivu. 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 Kwa hivu.
Ngo yabonaga se cyangwa ibyo akoraga bigabanutse mushangwa yatunzwe ne mu mwuga wo gucuruza wenda dahinga nta kindi kintu akora atugatereka akishe ubundi buryo aho najya gukora ku ndeko byagenda
ko kugenda ibikorwa remezo bigabanuka muri Butare icyo cyatumye namwe muhimuka ibindi bikorwa by'ubucuruzi
icyo cyaraga nk'umuntu udafite ikindi kintu akora ari gucuruza ari gushakisha ubwo twajya muri uyu mugi wenda byagenda ujya muri uyu mugi niba ari ikindi gikorwa gukora kiba umusaruro mu rugo nta buhinzi ufite nta bworozi ufite igikorwa ari ugucuruza birumvikana kujya kureba abantu hari abantu hari imikorere icyo cyo nicyo cyumvikana
iyo urebye umujyi wa Butare harimo amazu ashaje ayo afunze n'ayatangiye kugwa mwaba mwari ufite inzu
amazu mu mujyi wa Butare ntayo twari dufitemo uretse nk'abantu batunyenge umujyi z'umujyi iyo watuye igize ubushobozi ushobora kubakamo ka inegisi kamwe cyangwa tubiri wenda kakaba kinjiza nk'amafaranga nk'ibihumbi 50 ukavuga twenda ibingibi byamfasha ariko iyo hatabonetse abantu bakodesha iyo nzu nabwo ubuzima bwo kuba wagumye kubaho ngaho ubona nta mahitamo yandi ufite uretse kujya gushakira
nk'abantu mwabaye i Butare mwarahavukiye murahakorera ubu hariho gahunda yo kuvuga ngo amazu aringaniye cyangwa se aciriritse mu mujyi bayasenye bubake amayetaje mwe murakibona mute kiriye
byo kuvuga ngo bayasenye cyangwa bakamataje ngirango ibyo ni bikorwa byiza leta ibigamije gukora kandi n'umuntu wese yashima ariko umuntu aribaza aratekereza akavuga ati kubyubaka ni byiza ariko no kubaka inzu umuntu ashobora gucika intege akavuga ati se kubaka inzu ya etaje niba n'inzu ntoya ihari nta muntu uyijyamo numva ikibazo cyakwigwa mu mizi ariko kandi iterambere ryo ni ryiza ku muntu wese ariko numva ikibazo cyakwigwa mu mizi aho kujya umuntu avuge ngo ese ni inkuru iki biragenda gute ese ni inkuru iki biragenda gute umuntu urambye no gushakira ikibazo mu mizi ukavuga uti ibyo byose umuntu wakubaka inza ntabwo bayabafite kuvuga ngo inzu yangiza abura umuntu uyijyamo niyo umuntu avuga ati inzu waka inzu se igende ibe hari imereme ibyatsi nacyo ni ikibazo ariko iterambere ryo ni ryiza leta kandi ifite gahunda nziza nyine yuko abantu imijyi igomba kubakwa ikagenda neza igatera imbere ariko kandi ntabwo nange shidikanya ko baba babona yuko igitera kuraje abantu ari uko ahantu haba hari ibikorwa remezo bifatika ibintu bituma abantu bagenda aho hantu nizera ko nabo babitekereza kandi ari byiza cyane kandi nk'umuntu w'umunyabutare nanjye ubwanjye byambira byiza cyane kugeza aho navuga nti umujyi ndabona umeze neza naho nagiye gushakira ntago ari ngombwa ndumva nshobora no gusubira mu mujyi wanjye ndabona bimeze neza icyo ni ikintu cyumvikana cyane
mukumva noneho umuti washakirwa hehe
ntanjye sinahita mvuga ngo ndabona umuti gutya ariko burya umuturage we ikintu abashaka cyane cyangwa se ikintu bayifuza ni ukubona ari ahantu afite ikintu akora kandi birashoboka n'abantu bagenda bose bajya muri za Kigali za Musanze zahe nuko hari muvoma mbese hari bikorwa bigaragara hari bikorwa remezo byinshi abacuruzi benshi abakozi baba hari bakora mu bigo bitandukanye runaka icyo ni ikintu mbega nkuko je ntekereza urya leta mbona ko ifite intumbero nziza nivuga iti turashaka kwiriya migi izamuka ikungiriza Kigali nahamya nanye ntashidikanya ko batekereza ngo bizagerwaho bigenze gute niba hari ibigo bahakuye babona ko bifite ubushobozi bishobora kuhasubira je ku bwanje numva byasubira byaba byiza cyangwa se nabona hari indi bikorwa byahakorerwa byagaragara kuriya mujyi ugiye kuzamuka koko byaba byiza ariko mpamya ko babitekereza cyane kuko mpamya ko badatekereza ku mujyi uzazamuka cyangwa se uzungiriza Kigali mu gihe nta bikorwa bifatika bihakorerwa cyase nabo banyenganda bavuga ngo bagiye gushyira inganda hirya none ugasanga inganda zirabyiganira hano muri Kigali aho umuntu uje ku Rwanda wese avuga ati ndajya muri Kigali ndagiye Kigali ndakiki Kigali nibaza ko no muri Huye hari ahantu hanini ashobora kujya inganda zigakora njye niko mbitekereza ashobora kujya amahoteli agakora na ahantu hahoze amashuri ku buryo bugaragara menshi ku buryo nk'igihe cy'amashuri wasanga ko Butare ishyushye pe na ahantu abanyeshuri bajyaga kudefanda kaminuza ikibamo abantu benshi umujyi ugashyuha abantu bagacuruza ukabona ko ari ibintu byiza none nk'ubu nta defense ikibera mu mujyi wa Huye iyo abanyeshuri bagiye kudefanda bagibambaye bose baza kubikorera Kigali hari ibintu byinshi bigaragara ko ubushobozi bwaho bwagiye bugabanuka ariko ndibaza ko wenda atari ibintu batatekerezaho nange uko mbibona
mufite nk'imyaka ingahe
Je mfite imyaka 54
ku myaka 25 ndibwira warabaga Butare Butare wayibona gute mu isura yayo nuko yibona ubundi
ibyo ni ibintu wenda umuntu wese wabaye muri iyo myaka yabona nkuko natangiye nkubwira urumva Butare yagiraga uruganda rw'ikibireti ubwo niryo kihaba Butare yagiraga amashuri nkuko nabivuze menshi duhereye nko kuri kaminuza yagiraga abanyeshuri benshi ku buryo bufatika ku buryo bashaga n'amacumbi ahaturiye kaminuza amacumbi bakaba na make kuri abantu bageze aho bavuga bati tugiye kubaka amahome y'abanyeshuri bagashora amafaranga mu kubaka amazu aciriritse abanyeshuri bazajya bacumbikamo kubera ko byagaragaye yuko hari abanyeshuri benshi ariko nk'abo ngabubatse amacumbi y'abanyeshuri birumvikana ko nta bantu bakibona icyo ni ikibazo cyumvikana
hari ikindi mwongera ku kiganiro to
ngo kindi nongeraho nuko rwose umuntu wenda adatsiroye nibaza ko iterambere ikenewe mu Rwanda rigaragara kandi bikorwa bifatika birimo bikorwa wenda ntibyakorerwa icyarimwe ngo bite birangira ariko ngiye cyo nongeraho nuko nzi ko nkuko leta yacu iteganya kwagura imiji nibaza ko hari ahantu hangombwa ku bwanjye yahera ikavuga iti kubera ikibazo kiri aha tugiye guhera aha nibaza ko wenda bitangiye n'umuntu yavuga ati niba bihereye ahangaha n'ejo hariya bizahagera byagenda neza cyane nk'ubu ngubu numvise ikiganiro mu gitondo kuri radio abantu bari Butare bavuga bati nka kaminuza amazu yatangiye kumeraho ibyatsi nubona kaminuza yari yageje kubaka amazu menshi aho ngaho ariko nayo mu bigaragara hari amazu menshi atagifite ikintu akorerwamo kandi rero ni amazu ya kaminuza hazwi amazu y'abaturage bagiye bubaka nibaza rero ko wenda ku kibazo cyanjye nk'umuntu w'umunyabutare nk'uko bashaka kwagura imijyi akamijyi unyiriza Kigali njye ku bwanjye icyifuzo cyanjye cyo nakongeraho nuko nka Butare bayiheraho umujyi mwiza ufite amafu ahantu mbese hari ubushyuhe buringaniye bukonje n'ahantu buri muntu wese wumva yakwifuza no kujya kuruhukira mbese muri make Butare buriya n'ahantu heza n'ahantu hari amashyamba hari umuyaga
bigumije ku muvuduko biriho bijya heza byaba bijya habi
oya birumvikana nta gihindutse byasubira inyuma byaba bibi ariko bifatiranywe mu maguru mashya abayobozi bakabihagurukira nk'uko babitegura cyangwa se babiteganya kuko ni ibintu batangaza kandi bafite muri gahunda ngira ngo ariko bigenze neza none bakabitangira amaguru mashya mbese bakabifatira n'abitaragera aho umuntu wese yavuga ati uyu mujyi ngiye kuvamo byagenda neza cyane n'abavuyemo nibaza ko banasubirayo
muracyateza amatwi ikiganiro dusangira ijambo kuri radio ijwi rya Amerika aho turebera hamwe ingingo y'iterambere ku mujyi wa Huye cyangwa Butare murumva akabagira ubusa tumaze kumva icyo abavuka Butare bavuga ku iterambere ryabo ijwi rya Amerika yahamagaye bwana Kayiranga Eugene Muzuka wari umaze igihe ari meya wa Huye aha turiseguraho gato kuko twamuhamagaye tutazi ko yari mu miryango isohoka ava ku butegetsi twamuhamagaye tariki ya 30 z'ukwezi kwa gatanu ubukeye bwaho twumva ngo komite nyobozi yahuye yose yeguye ku mpamvu ziswe izabo bwite icyo gihe bwana muzuka tumuhamagara yatangiye ashimangira ko huye rushaho gutera imbere umunsi ku wundi
umujyi nkuko muwunzi no umujyi ubwo nge mbona wateye imbere cyane kuko yirebye no umujyi utaragiraga stade ubustade irahari ndetse ni stade mpuzamahanga ni umujyi utaragiraga gare ubu hari gare ikomeye ku buryo nta n'ahandi wayibona ni umujyi utaragiraga imihanda ya kaburimbo imihanda yose irimo ndetse n'indi iri gukorwa imihanda y'amabuye ntayabagamo imihanda irimo ni umujyi utaragiraga amasoko murabizi ko ubu dufite isoko rikomeye cyane ry'ingenzi ndetse n'abisunganye ndetse ni umujyi utarabagamo amazu azamuye meza y'ama etaje ariko urareba ama etaje amaze kuzamuka muri uyu mujyi ukabona ari ama etaje mu by'ukuri meza kandi arimo abantu benshi sinzi rero abavuga ko umujyi udatera imbere aho bahera kereka niba bahera ku mazu amwe n'amwe twasabye ko abaturage bagomba kuvugurura kandi mbona batangiye biri mu cyerekezo ariko ubundi umujyi wahuye ni umujyi uri gutera imbere kandi ubona ufite icyerekezo
iyo urebye nka hariya bita mu cyarabu hari amatongo umujyi wahuye urimo amatongo
ndagira ngo ntabwo twahita amatongo ahubwo mu cyarabu harimo haravugururwa kuko abantu cyane cyane bariya baba barabonye inariya amazu yari ashaje bumvikana nabo ko bagiye gusana amazu yabo bakayubaka nabyo barimo tukaba tunizera ko biri hafi gutangira gukorwa abahita amatongo rero kereka ari navuga iyo ntabwo ari imvugo nziza abantu baba bakoresheje ahubwo ni umujyi uri gusanwa iyo umujyi uri gusanwa rero byanze bikunze hari amazu atabahari kugira ngo ni mwubwo buryo abantu babibona gutyo
nk'aho muvuga ngo hari gusanwa nabonye amazu yarasenyutse habaye nk'indiri wagira ngo ni mu bwiherero mu mujyi uko mwagiye mushyiraho ibibati kugira ngo hagaragaze ko hakinze ariko hari abantu bahaca bakajya kwituma mu mujyi meya
ibyo ntaho bizi binabutemihari ntabwo byaba ari byo kuko ubwiherero bwo bugeraho buba ariko ikizwi ni uko umujyi urimo urasanwa kandi turizera ko umujyi ugomba gusanwa bikihuta
mwabasabye kubaka inzu z'amagorofa cyangwa se etaje zigeretse hari abamaze imyaka itandatu abandi umunani barafunze biriya ni inyungu ku gihugu
ubundi iyo abantu barimo basana ndetse n'amazu twabasabye kubaka nagira ngo babizi ko imijyi yose master plan ariko ntabwo twavuga ngo abantu bose babadukira ikiremwa kuko n'ubushobozi niyo babungana hari abahise babaduka kandi bari kubikora neza abatarabadutse nabo bari gushaka ubushobozi bwo kubikora ku buryo tutavuga ngo abantu byari kuba otomatike bagahagurukira icyarimwe ariko icyangombwa ni uko icyerekezo gihari kandi abantu bazubaka n'uko bataba bahagurukira icyarimwe
mu 2016 mu mpera zawo mu nama mwagiranye n'abaturage yari iyobowe na guverineri mwari mwafashe umwanzuro wo kuvuga ngo abatazubaka batazavugurura bizaba ngombwa ko akarere kabimura gashake rwiyemezamirimo kugeza ubu ngubu bigeze 2018 byagenze bite
abarabu bagiye gutangira kuko urebye ibiganiro dufitanye ubona bigenda neza bari hafi ibijyanye n'abanyarwanda nabo abenshi barikusanyije barimo barashaka uburyo bahita batangira abadafite uburyo bakora ukwabo bashishikarizwa kwishyira hamwe kuko agira ngo abishyize hamwe nk'uko mubizi nta kibananira iyo gahunda nayo irimo na turabibakangurira ariko abo byanze nabo bagiye bagurisha kuko dufite benshi nabo bagiye bagurisha ahubwo ababaguriye nabo bari kwikusanya kugira ngo batangire bubake
ubwo bazatangira ryari nk'aho ngaho mu cyarabu
biterwa na buri gahunda na buri muntu ariko ibijyanye n'abarabu bo byakabaye byihuta kuko porosesi yararangiye abandi nabo bari mu mabanki ku buryo tubamya tudashidikanya ko nabyo bizihuta
dufite abahoze bakorera aho ngaho mu mujyi wa Huye bavuga ko bitewe n'uko ibikorwa bimwe by'iterambere hari ibigo by'ubushakashatsi byahoze biri kuri kaminuza hari abanyeshuri bavanywe aho mu mujyi wa Huye babonye ko nta soko rigihari bahitamo kwigira mu yindi mijyi nka Kigali na Muhanga
iyo analiza kirebe niba ariyo ariko icyo tuzi ni uko ibigo byo hariho polisi iriho yo kugira ngo ibigo bicungwe neza kandi ibigo byegerane ariko bitavuze ko n'ibigo bisenyutse kuko muri kaminuza ubundi ntabwo kaminuza yagiye abivuga bivuga nabi kaminuza ahubwo hari amwe mu mashami yagiye ariko bitavuze ko kaminuza idakora kaminuza irakora ndetse n'ibyo bigo ntawavuga ko byagiye kuko yaba NIRDA yaba Mise National yaba n'ibindi bigo bitandukanye byari hano muri uyu mujyi zose birakora icyakozwe nuko administration centrale ariyo yagiye kugira ngo bimenye uburyo bicungirwa hamwe kuko ntabwo ibigo byose nka kera bikiri mu kagari ka Huye gusa kaminuza zabaye nyinshi ibigo by'ubushakashatsi byabaye byinshi ikigomba gukorwa nuko bikurikiranwa neza izo nabyo kandi ndagira ngo leta irabibona kandi birimo bifite inzira ku buryo tutavuga ko ahari abahunze ngo bajye gukorera ahandi kubera ibi bigo cyane cyane ko imijyi yose idafite n'ibyo bigo hari izindi gahunda zigenda zituma abaturage binjira mu mujyi cyane cyane ni uko bamwe murebera hano mu cyaro gusa ariko ugeza Tumba ukajya Gambazi ukajya n'ahandi hose hatandukanye abaturage bariyongera mu mujyi kandi bimeze neza.
Wenda uvuye no mu cyaro naho mu mujyi rwagati wenda dufashe nk'urugero Hoteli Foco izina Foco mu Rwanda rirazwi ni hoteli yagiye yakira abantu bakomeye barimo n'umwami Rudahigwa kugeza ubu ngubu ndakubwira meya rwose nk'umuntu wahihagarariye kuhagarara iminota 5 byafatwa keretse ari igihano uretse kwa mwarahazitiye barahituma barahihagarika
ikibazo sinzina ikibazo nuko hoteli imeze kuko nk'uko ureba amahoteli yose atandukanye mu gihugu cyacu ndetse n'iyo nareba nka ibisi ukuntu yavuguruye ukareba za Credo ukareba za Bonikosi ukareba n'andi mahoteli atandukanye ari mu mujyi wacu y'icyitegererezo hoteli Foco nayo ikwiye kugendera mu icyo cyerekezo tutitaye ku izina Foco ahubwo tukita ku icyo Foco yakaye igaragara nko mu gishushanyo mbonera cy'umujyi wacu kugira ngo nawuze neza ibyo ni byo hoteli Foco nabo abanyirayo nabo biyemeje kuyivugurura kandi nzi ko nabo babirimo tutakwiyaba ngo tuvuge ngo hoteli Foco imeze nabi kandi byanze bikubiza nayo izamera kimwe n'izindi hoteli zo mu gihugu.
Izindi nyubako ziyegereye ko bavuga ko badafite ubushobozi bwo kubaka etaje bakavuga bati bibaye ngombwa batera amarangi byo mubibona mute?
Ariko ikibazo cy'etaje ikibazo uko umujyi wacu ugomba kumera neza ndumva abantu bakomeza bavuga etaje kandi etaje ntiwayihagarika kuko imikoreshereze y'ubutaka bwacu nk'igihugu ndetse n'imijyi za secondary city ntabwo bitwemerera muri planningi yacu ko buri muntu yubaka anyanyagije ubutaka cyangwa bukoresha nabi byagaragaye ko yubatse ujya hejuru ubutaka bukoreshwa neza kandi bikagirira igihugu umusaruro kuko ejo n'ejo bundi abanyarwanda barakomeza kwiyongera ni mwumva uburyo rero n'abaturage bacu tubashishikariza kubaka bajya hejuru kandi abenshi bamaze kubona ibyiza kubaka ujya hejuru
barubaka bajya hejuru ariko urabona ko wenda nk'ama etaje abakoreramo nabo ngo niyanga hejuru nta bantu bariyo
abo ngabo ni abantu b'abativiste gusa babivuga batanze icyo bavuze kuko ubundi ntabwo etaje yose ari ukujya gukorerwamo etaje ni ukuvuga ngo hasi hagira ibikorerwamo hejuru ushobora gushyiramo serivisi muri nivo ya mbere nivo ya kabiri ushobora gushyiramo amarojoma cyangwa abantu bagaturamo n'amazu ari fixe ari mixte ku buryo mu by'ukuri ari byo dukangurira abantu kandi ubona babitangiye nka bariya baturiye iyo Foco wavugaga hakurya ndetse n'ahandi hatandukanye hasi barahakorera hejuru bakahakodesha abantu baharara kandi ubona batangiye kubonamo inyungu abavuga ngo n'amazu ya etaje gusa y'ubucuruzi nagira ngo baba bibeshye kuko
ushobora gusanga adacururizamo kandi nta n'abandi babamo
icyo cyaba ari ikibazo ariko icyo nakubwira nabwo si ukuvuga ngo inzu uko yuzuye uwo munsi ihita ikorerwamo uwo munsi abantu bagahita buzuramo cyane cyane ko inzu twubaka sinzi isaza bukeye mu gitondo n'izo izamara imyaka n'imyaka ku buryo uko abantu bagenda biyongera ari nako abantu bagenda batura mwariya
ko bimaze igihe noneho ubwo mwaba mwarihaye igihe kingana iki ku buryo noneho muvuga muti umwaka runaka Huye izaba yongeye gusa nuko bamwe bavuga bati ikiri Butare wari umujyi ubwo tuvuge ko bizarangira ryari kugira ngo ibyo bafata nk'amatongo birangira aho ngaho
icyo tutemera nuko ari uwavuga ngo Huye kera kuko Huye kera ntabwo Huye kera utahuye y'ubu kuko Huye y'ubu irasobanutse Huye y'ubu ifite ibikorwa remezo Huye y'ubu ifite icyerekezo mu gihe iyo Huye ya kera nta n'imihanda yari irimo nta ekarera repubulika ndetse n'ayo mazu muvuga ashaje yari ameze kuriya si ukuvuga ngo niho yari meza twakomeza tukagendera muri icyo cyerekezo buri wese muri gahunda ye kuko yagiye yiyemeza nk'uko ubushobozi bumeze Huye yacu izahinduka kuko ntabwo Huye yubaka umunsi umwe mirare
ntabwo mufite igihe runaka mwaba mwarihaye
igihe cyo kirahari kuko buri gahunda buri kintu cyose kigira gahunda harabiyemeje kubaka umwaka umwe harabiyemeje nk'abarabiyemeje imyaka ibiri n'ibyiciro bitandukanye abagitsina ba kredi muri banke nayo buri abafite gahunda yabo bakomeza kwishyira muri gahunda ya buri wese icyangombwa n'uko gahunda ihari.
Turabashimye ku kiganiro muhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe.
Icyakora ibyo Madame Marie Rose Mureshyankwano guverineri w'intara y'Amajyepfo aherutse kubwira abadepite agaragaza ko hari bimwe mu bikorwa remezo bitakiri Butare byayidindije yumvikanisha guhabanya na Meya Muzuka.
Ariko nyiri kuri we iki ni ikintu ari ndenzeho cyavuzwe n'umunama y'igihugu mushyikirano cyangwa se umwiherero cy'ibigo byinshi byakoreraga Huye bikaba byaragiye rwose nyakuba perezidante harankara umutungo wa leta uri kuhangikira muri Huye kwiye kugaruka. Njye nasuye nka kiriya kigo bitara Bufasha cyakoraga imiti irenga 30 cyakoraga n'amaserumu serumu ngo zikagurishwa mu bihugu duturanye no mu bindi bihugu. Uyu munsi gikora umutumwe wonyine rero hari za ruganda rw'ibibiriti hari ibintu byinshi cyane muri Huye imitungo yaretse iri kwangirika kandi urebye leta yashyiramo amafaranga makeya bikongera bigakora bikatanga umusaruro hamwe na bya bindi byatuma Huye iba umujyi wa kabiri nabyo bigakomeza bikitabwaho.
Aha niho ncumbikiye ikiganiro dusangira ijambo cya none mbararikira kuzakomezanya ubutaha tuganira n'abageze mu zabukuru by'umwihariko abo tuzareba icyo bavuga ku iterambere rya Huye ya none no mu gihe cyabo nk'abantu bahabaye bahakorera mu myaka za 50 no mu kuzamura. Birumvikana ko tuzanababaza ku cyakorwa. Nshimiye buri wese ku musanzu we mu kiganiro. Namwe mwarimu dukurikiye ndabashimiye mukomeze munogerwe na gahunda z'Ijwi rya Amerika. Mwari na akabagira ubusa nahuta.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo. Namwe abatwumvise nongiye kubashimira, namwe kandi mbatumira kutugezaho ibitekerezo.